Tak, než požádám o slovo pana prezidenta nadace Z, Milana Zeleného, též profesora Fordham University v New Yorku, jinak velkého bojovníka za obrodu českého hospodářství, tak si dovolím zase menší vsuvku, nebo chcete-li poznámku počarou. Konference bude navazovat též na myšlenky Tomáše Bati, na myšlenky podnikatele světového významu a vychází z jeho systému řízení. Tomáš Baťa kdysi řekl, respektive v roce 1932 k hospodářské krizi, toto, přesně cituji. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je dostatek lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Ale je třeba překonat krizi důvěry, to je zásadní. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem. Toto bude totiž dle mého téma k diskuzi v nastávajícím období, protože z hlediska hospodářského cyklu jsme za zenitem, až jsme v očekávání věcí budoucích. Tím, že jsme outsourcovaná, odvozená, závislá, tedy v nepodstatné části a neautonomní ekonomika, nemusí nás čekat veselé zítřky. O tom je i tato konference. Ještě něco, co by mělo zaznít na začátku konference pro všechny vystupující. Každý má maximálně 25 minut. Trošku jsme ztratili tou prezentací na úvod, tou prezencí, takže budeme se snažit být disciplinovaní a každý, aby skončil tak, jak má. Pane profesore, máte slovo.
Prosím vás, pak 5 minut před koncem, mě dejte vědět. Ano. Děkuji vám všem za návštěvu na naší konferenci. A jelikož máme 25 minut, tak já se budu věnovat tomu, abych nějakým způsobem osvětlil účel této konference a také, jak se vztahuje k dnešnímu dění. Jestliže sledujete alespoň trochu, co se děje, tak vidíte, že dneska svět dochází do situace, kdy všeobecně přestal fungovat takzvaný globalismus. Rozdíly mezi jednotlivými regiony ve všech zemích se prohlubují a tudíž nastává situace, kdy i politické vrstvy selhávají, protože vlastně nevědí anebo nechtějí vědět, co je pravou příčinou všech těchto potíží. Já jsem si připravil velmi jednoduchý přednes a to jenom vlastně jeden slide. Takže prosím vás, jo, ten název je název konference. Integrace zemědělství, průmyslu, služeb a samosprávy. Já vám ukážu, jak jsem dospěl k tomuto pojetí. Tradičně zemědělství, průmysl, služby, stát jsou oddělené sektory. Byly tradičně oddělené sektory. Já vám chci ukázat, že začínají se ukazovat první poměrně silné známky toho, že to tradiční oddělení již nebude nosný. Tohle je ten slide, jediný, o kterém budu mluvit. Je to nejjednodušší způsob, jak bych tohle uměl popsat. Případně si udělejte z toho fotografii, nebo si to vyžádejte od organizátorů. Tenhle jeden slide je potřeba pochopit. A není to úplně snadný, obzvláště pro ty, kteří to slyší poprvé. To, co vidíte, ten sloupec tady, to je celková pracovní síla, v tomto případě v USA. 100% celkové pracovní síly. Ten nejnižší, modrá sekce, to je zemědělství, tradiční zemědělství, které bylo vlastně prvním takovým zaměstnanostním sektorem lidstva. Druhý sektor, který následoval po zemědělství, je průmysl. To je to červený od spoda. Třetí, po druhé světové válce, se objevil sektor služeb. Čili ten vývoj ekonomiky postupuje tím, že se odvíjejí ty sektory a vždycky, když se zvýší produktivita práce v tom sektoru, tak je potřeba méně a méně lidí a může vzniknout nový sektor. Čili důvod, proč vznikl třeba sektor průmyslu, nebyly objevy strojů a mechanizací, ale naopak tím, že se uvolnilo prostředí ze zemědělství, že se uvolnili pracovní síly, tím se mohli věnovat tomu dalšímu sektoru. Nahoře ten fialovej, to je taky zaměstnanostní sektor, to je sektor státu, stát a samospráva. Takže máme vlastně čtyři sektory, které poskytují zaměstnanost v ekonomice. Tady na tom americkém příkladě většina vyvinutých zemí mají podobnou strukturu, ale takto vyhraněnou strukturu mají jenom Spojené státy, Japonsko a západní Evropa. Čili země, ve kterých v roce 2008 nastala ta hluboká recese. Tento pohled, tento model je v neustálém pohybu, protože ta produktivita práce se neustále podílí na tom, že každý ten sektor potřebuje méně a méně zaměstnanců. Zemědělství původně byl jediný sektor, který zaměstnával většinu lidí. Dneska to zemědělství, ten modrý pás dole v USA představuje pouhou polovinu procenta celkové pracovní síly. Tato polovina procenta celkové pracovní síly umí pohodlně a levně uspokojit potřeby potravin v celých USA a kdyby bylo nutné, tak ty kapacity jsou dokonce ještě větší. Čili polovina procenta celkové pracovní síly. A rychlý pokles této poloviny procenta následuje. Proto je tam ta šipka červená, která říká, ten modrý pás se prudce stahuje, budou tady kolegové o tom mluvit ještě. Ten proces se nikdy nezastavil. Druhý sektor, ten rudý, to je ten průmysl. Tam má Amerika dneska 15% celkový pracovní síly. Ještě před druhou světovou válkou to bylo až 70%. Čili opět zaměstnanost v průmyslu, opět šipka ukazuje, prudce klesá díky růstu produktivity práce, díky novým znalostem, novým schopnostem, díky lepší organizace práce. Třetí sektor, který je ve vyspělých zemích nejširší a nejzávažnější, je ten zelený, to jsou ty služby, services. Služby se objevily až po druhé světové válce, v některých zemích dokonce nebyly zpočátku rozpoznávány jako sektor. Dneska je v USA ve službách zhruba 70%, ale díky internetu, díky komunikačním systémům, díky všelijakým sociálním sítím a tak dále, se většina služeb přenáší na vlastního uživatele, na zákazníka, jinými slovy, vy si děláte celou řadu věcí sami, self-service převládá, každý jistě znáte všelijaký rozhodování a posuny telefonem a všelijaký kiosky, kde prostě si obsluhujete sami. Jinými slovy, prudce a výrazně klesá podíl služeb v těch vyvinutých ekonomikách. A stát, to je ten nahoře, tam to mám udělaný, že klesá směrem nahoru, stát zaměstnává úředníky, zaměstnává politiky, ale jsou tam zahrnuti i nezaměstnaní, to jenom, aby jsme věděli, že nezaměstnaní jsou ve státní. Pokud pobírají příspěvky v nezaměstnanosti, tak jsou vlastně zaměstnanci státu, i když nic nevyrábí. To není pro ten stát zase něco tak neobvyklého. Čili ti, kteří pobírají dávky, ti, kteří jsou přímo zaměstnanci státu a ti, kteří jsou nezaměstnaní, jsou v tom fialovém sektoru. Tento sektor se liší od všech ostatních sektorů tím, že je založen na vybírání daní, jinými slovy to sám o sobě není produktivní sektor, ale spotřební sektor. Jelikož má tuto zvláštní pozici, tak on nemůže vlastně se rozšířit do té míry, že by ovládnul tak jako kdysi zemědělství nebo průmysl až těch 70 nebo 80 % celkový zaměstnanosti. V Americe maximum, kterého stát dosáhl, bylo asi 15% a pak už se začala opět díky internetu, díky digitalizaci, díky různým technologiím se začal ten podíl toho státu snižovat, čili ten se také snižuje. Podobně byste měli takovýhle obrázek, byste měli na japonském hospodářství anebo na některých vyspělých zemích západní Evropy, jako třeba Německo a tak podobně. Takže tady vidíte, že v kontrastu toho, jak řídí politická sféra ekonomiku. Dneska třeba v USA vidíme, že Trumpova administrace přímo nařizuje nebo vyžaduje způsob a náplň produkce a vystavuje určité sankce za nedodržování a tak dále a tak dále. Je to dáno tím, že prostě někdy v začátku těch globalizačních směrů se ten stát dostal do pozice, kdy velmi výrazně zasahuje do ekonomiky. Já tomu říkám intervence do ekonomiky. Tomu vždycky tak nebývalo, stát v podstatě se podřizoval svobodnému trhu a volnému prostě podnikatelskému prostředí. Tento proces, který tady popisuju, samozřejmě probíhá bez ohledu na to, jestli ten stát dělá nebo nedělá určitá opatření. Většinou krátkodobá, většinou politicky zaměřená, ale někdy i závažná, například když uměle zvyšuje třeba cenu práce, že jo, nebo když uměle omezuje některé typy podniků nebo upřednostňuje některé skupiny podniků. V našem prostředí třeba známe upřednostňování takzvaných zahraničních investorů. Takže když se teď podíváte na tu celou na ten celý systém, který probíhá, jak říkám, autonomně na základě prostého růstu produktivity práce. A tento růst je nutný udržovat, aby rostl, to se nedá zastavit, protože tím by se vlastně další generace dostali do horší ekonomické situace než ty předchozí. Čili růst produktivity práce je vlastně zárukou toho, že se další generace budou mít ekonomicky lépe než ty generace předchozí. Čili jediný způsob, jak bychom zastavili třeba růst produktivity práce zemědělství, by bylo, že bychom zakázali stroje. Že jo? Lidi by se vrhli do polí, že jo? A ručně rukama by hrabali kořínky a byli zaměstnaní všichni. Že jo? Přeháním, ale prostě ukazují se už dokonce i takové pokusy. Třeba Bill Gates přišel s nápadem, že bychom měli zdaňovat stroje, zdaňovat technologie. To už je první krok k tomu, že vlastně budete snižovat jejich roli, že budete prostě udržovat ten systém tak, aby vlastně ignoroval tenhle ten přirozený systém toho rozvoje. Takže tudy cesta nevede. A jestliže se ukazuje někde, že k tomu dochází, tak vidíte, že lidi to velmi vycítí, vycítíte celkovou nervozitu, lidi chodí do ulic, lidi prostě nejsou tak spokojení ve smyslu té vnímající nejistoty, než by si politická sféra uměla představit. A teď je ten základní moment. Takže prosím vás, opět zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže se nám teda snižuje zaměstnanost v těch nejvyvinutějších zemích, které vlastně určují pohyb globální, jestliže se nám snižuje zaměstnanost a rapidně v zemědělství, v průmyslu, ve službách a ve státní samosprávě, tak jediný prostor, který se rozšiřuje, je ten šedý, ten s tím otazníkem. To je prostě prostor, který nepatří ani do zemědělství, ani do průmyslu, ani do služeb, ani do státního. Je to prostě prostor, který nám tady vzniká a který mnozí politici i světového postavení ignorují a vlastně nevědí, co tam je za lidi, nebo co tam je za pohyb. Jan Baťa by tomu říkal podnikatelský prostor. To jsou lidé, kteří nejsou v těch tradičních sektorech, ale věnují se buď to vlastnímu individuálnímu podnikání, nebo vznikají malé podnikové jednotky, anglicky local entrepreneurial environment, a já česky tomu říkám podnikatelské kondenzační jádro. Tento šedý prostor obsahuje tedy lokální ekonomiky, lokální podnikatelství a hlavně se soustřeďuje na nahražení toho odeznívajícího globálního systému. Teď, když sledujete, co se děje v Davosu, v tom ekonomickém fóru, tak zcela jasně tam zaznívá, že globalismus je u konce, že prostě už se navracejí podniky zpátky do svých původních zemí, že jo, původu, Trump to dokonce specificky vyžaduje, že jo, a vlastně napomáhá tímhle, aniž by chtěl, tak napomáhá tomuhle tomu projevení. A co v tom šedém prostoru je, jedna věc, kterou můžu říct zcela zodpovědně. Určitě se tam budou, anebo se vyrábějí, nebo produkují potraviny. Jinými slovy, ten sektor neexistuje jako individuální sektor, ale v této nové podnikatelské sféře se projevuje jako produkce potravin. Určitě se tam budou vyrábět potřebné stroje, potřebné technologie, potřebné věci, tak, jak to dělá průmysl. Čili opět v tom sektoru šedém, nebo v prostoru, lépe řečeno, je průmyslová výroba. Určitě tam určitě nevymizej z ekonomického chování služby. Ty naopak se posilují a ta produktivita tam zrůstá téměř nejrychleji. A i ten státní sektor má, kromě té centrální sféry, má taky sféru samosprávní. Takže z toho potom vyplývá tahle ta myšlenka té integrace, tak jak jsme nazvali tu naši konferenci, že tohle tedy není výmysl nějakého profesora, který si řekl, no to by bylo pěkný, kdyby byla integrovaný zemědělství, průmysl, služeb a samospráva do jedné integrované ekonomiky, která vlastně doručuje všechny tyto potřebné produkty ve vzájemné spolupráci a ve vzájemném doplňování. Takže ono to vzniká spontánně, vzniká to samo o sobě, vzniká to prostým principem, že nemůžeme i přes pokusy politické sféry nemůžeme zastavit progres produktivity práce a tudíž tenhle ten sektor se rozšiřuje na základě růstu jeho produktivity práce, ale má tuhle tu formu toho integrovaného prostoru. Ukazuje se, že největším nebezpečím pro světové ekonomiky, obzvláště ty vyspělé, to znamená USA, Japonsko a západní Evropa, není nevyrovnanost bohatství individuálního, dokonce ve většině zemí si lidé volí ty nejbohatší lidi, aby řídili jejich politickou sféru, čili tam není ten problém. Největší problém, proč jsou lidi v ulicích a proč lidi protestují, je v tom, že je nevyrovnanost regionu. Základem této šedé podnikatelské ekonomiky je vyrovnání regionu. Proto tomu říkáme podnikatelské kondenzační jádro. My potřebujeme, aby ty regiony byly co nejvyrovnanější. Samozřejmě v Česku to není tak viditelný, ale i tady vidíte, že přece jenom ta Praha, jo, je úplně jinde a ty ostatní regiony jsou posunutý. V Americe je to bolestivější. Tam ty rozdíly jsou tak silný, že dokonce přinesou politicky, řekl bych, primitivní způsob pohledu na ekonomiku.
5 minut.
Čili naším posláním, aspoň jak to vidíme vzet, je právě umožnit a podpořit podnikatelské iniciativy a podnikatelské zájmy v tom šedém sektoru, nebo stříbrném sektoru, abych byl pozitivnější, tak, aby jsme v každé lokalitě a v každém regionu měli to podnikatelské kondenzační jádro, kolem kterého se mohou spontánně nabalovat tyhle ty podnikatelské záměry. A to bude souhra a spojení všech těchto klasických sektorů. Čili ty rozdíly mezi zemědělstvím, průmyslem, službami a samosprávou budou stále menší a ten sektor bude na ty jednotlivé regiony poskytovat tenhle ten integrovaný systém. Ještě abych přišel s takovou metaforou, už čas mě už uběhl. Představte si, že tohle je jakoby taková housenka, která přidává sektor za sektorem. Jo? Zemědělství, průmysl, služby, stát. Až vlastně se dostane do situace, kdy nemůže další sektor objevit, protože pátý sektor neexistuje. Lidstvo může pouze produkovat potraviny, vyrábět věci, poskytovat služby, anebo vybírat daně a být ve státním, prostě být spotřebním sektorem. Žádný pátý sektor není. Čili ten systém klasický těch jednotlivých sektorů se zastavil. My žijeme v době vůbec poprvé v historii lidstva, kdy se nám tady objevuje ten stříbrný sektor a to si můžete představit, že to je jakoby, já tomu říkám metamorfóza, proto říkám od transformace k metamorfóze. To je jako když se vám ta housenka zakuklí, a vznikne motýl. A ten motýl vzniká proto, že v tom, že on nemůže žít a nemůže fungovat ta housenka v tom prostředí tradičně. A ten motýl vlastně je tentýž organismus, jenom metamorfozovaný, a ten vlastně začne fungovat v tom prostředí, který je pro ten organismus ekonomický vlastně nejvhodnější. Takže to je jenom taková metafora, abyste si uvědomili, že my žijeme v době opravdu bezprecedentní. My poprvé v historii lidstva jsme se dostali do tohoto momentu té metamorfózy. A my začínáme vytvářet to local entrepreneurial environment nebo podnikatelské kondenzační jádro, který vlastně přináší novou ekonomiku, která je založená na hluboké principiální spolupráci mezi sektory zemědělství, průmyslu, služeb a lokálních samospráv. Takže prosím vás, je to jenom jeden obrázek a já vám doporučuji, až budete, když budete mít zájem a náladu, abyste si občas našli chvilku nad tím a zamýšleli se, jak to vlastně řídit, jak to vlastně nejlépe uchopit, jak se dostat k té myšlence, té spolupráce, která nám nejenom v Česku, ale po celém světě nám vymizela. My jsme nahradili spolupráci solidaritou a tak dále. Takže tohle jsem vám chtěl vlastně sdělit a ukázat, že to, o čem se tady budeme bavit v té konferenci, budou vlastně ty jednotlivé pohledy na tuto zásadní změnu, která dneska svět postihla a která svět čeká, protože technologický po určitém útlumu potom po té recesi 2008 technologický příval nových technologií, ať už to jsou roboty, ať už to je artificial intelligence, ať už to jsou všelijaký způsoby těch komunikačních systémů a hlavně sebe řídících systémů, kde si lidi vlastně dělají celou řadu věcí sami, přichází, odehraje se v jiných zemích primárně než v naší, ale bylo by pro nás velmi prozíravé, kdyby jsme se alespoň částečně do budování tohoto místního podnikatelského prostředí zapojili. Děkuji vám za pozornost.
Tak, pane profesore, děkujeme. To bylo to jádro toho sdělení. Myslím si, že by mohl být k tomu ještě prostor v diskuzi, která by měla započnout před obědem. No, já bych tady ještě ocitoval jednu myšlenku pana profesora Zeleného, jeho citát. Podnik, tak jako ekonomika, není a nefunguje jako stroj, ale jako živý organismus. Nedá se dnes tedy úspěšně řídit, i když se o to mnozí snaží jako stroj, ale jako autonomní, samořídící systém podnikatelských týmů a zaměstnanců podnikatelů. Konec konců, jak tomu bývalo u Baťů.
Pane předsedo, já si přece jenom neodpustím. Já jsem tam zapomněl ten poslední. Prosím vás, my žijeme v době, pořád ještě v době globalizace, i když teď nastává zásadní útlum. To znamená, že my vyrábíme věci co nejdále od místa spotřeby. My to vozíme po celém světě a kdybyste se dívali, jak jsou naše letiště a vodní oceánská doprava, silnice, jak je všecko předimenzované, jak je to všecko zaplněné, tak vidíte, že prostě tento systém nejenom, že prodražuje, ale že prostě nemá skutečně budoucnost. My nemůžeme ani rozšiřovat naši infrastrukturu, aby jsme všechny tyto toky, které vlastně jdou po celém světě, dostali. To, co já tady vidím a celá řada dalších lidí, je ta digitální lokalizace, to znamená, že my budeme vlastně přenášet a obchodovat pouze s těmi softwary, s těmi algoritmy, s těmi předpisy, s těmi recepty, s těmi digitálními soubory, které se potom lokálně budou vyrábět co nejblíže k tomu konečnému spotřebiteli. Tohle Baťové dobře znali. Baťové za jednu dekádu největší krize v historii světa vyvezli 70 takových měst, že jo, které vlastně šly co nejblíže k zákazníku. Čili tohle jsem si nemohl odpustit, prostě ten přesun od toho, že vyrábíme co nejdále od zákazníka, musí nutně z ekonomických zákonů a z ekonomických zájmu se dostat do situace, kdy budeme opět, tak jako jsme kdysi bývali, co nejblíže ke konečnému zákazníkovi. To jsem si nemohl odpustit.
Ano, je to jasné. Bylo to správné doplnění. Navíc to, jak si jako nahrává na myšlenku, že za 20 let první republiky jsme se dostali do první desítky světa. Snad jsme byli až dokonce sedmí, jak a kde jsme dneska po 30 letech, tak to je vlastně takové zamyšlení, kam by se Česká republika měla ubírat.